kɔmi an tun y'a fɔ ka tɛmɛ cogoya min na ko ɔktɔbu kalo in na o bɛna opérasiyɔn damina dɔnk kunu o sera ka bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ damina opérasiyɔn fɔlɔ ni a bɛna kɛ ni burukina militɛriw ni nizɛri ka militɛri ni mali ka militɛriw sanfɛ u ka dancɛw la I b'a lɔn ko minw bɛ to k'an kɛlɛ u bɛ o yɔrɔw la n'o ka ataki kɛ burukina o bɛ boli ka tugu mali la ubiyɛn n'o k'a kɛ mali la o bɛ boli ka tugu burukina ubiyɛn ka boli ka tugu nizɛri dɔnk o le kama opérasiyɔn bɛna kɛ an ka dancɛw la.
yala opérasiyɔn nin senfɛ aw ni faransi ka gurupu n'o ye barika ni ye olu de bɛna fara aw ka sɔrɔdasi ninnu kan wa walima jamana saba min n'i y'u fɔ sisan olu ka finitigiw dɔrɔn de bɛna kɛ.
non an ka mɔgɔw de bɛ duguma kɛlɛ in na olu de bɛ kɛlɛ kɛ duguma ni terorisiw ye mais an k'a fɔ cogoya min na ka tɛmɛ an ka opérasiyɔn bɛɛ la barika nin b'an dɛmɛ na. hali amerikɛn minw bɛ sahɛl kɔnɔ olu fana b'an tɛmɛna mais minw bena kɛ kɛlɛyɔrɔ yɛrɛ 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 la duguma o ye an ka militɛriw ye.
awa a militɛriw minnu filɛ nin ye tan I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna hakɛ joli de don wa jamana saba in faralen ɲɔgɔn kan ni opérasiyɔn fɔlɔ in na.
non bi bi n'an tɛ se ka foyisi fɔ a la fɔlɔ a y'a to a ye kɛ fɔlɔ ko bɛɛ ma kan ka fɔ a detaye la.
I ni jɛɲɔgɔnw farala ɲɔgɔn kan ka na yan nɔ washington dc n'o ye Abilaye Diop ani Chadi jamana ministiri ni Niger taw ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ Ameriki fanga tigilamɔgɔw fɛ yaasa u bɛ se ka dɛmɛ don G5 la cogoya min na yala aw nimisi wasara wa.
Mauritanie ka défense ministre mena ye donc an nana fɔlɔ la New York conseil de sécurité réunion dɔ kuma an fɛ yɔrɔ la Amérique k'a fɔ ko k'ale bɛna se ka $60 million di dolar la Sahel jamanaw ma donc o le kama an bɛ Amerikanw fo. Faransi tun kɔnna k'ale t'a fɔ Union européenne fana tun y'a t'a fɔ an b'o wari le bɛɛ lajɛna puisque an ka jatemina min kɛ ka kɛlɛ ni damina an kan ka $2 billion ni biwron la ni wron la le lajɛn ka se ka kɛlɛ ni ka damina ka ɲa mais hali bi o wari ma sɔrɔ fɔlɔ min sɔrɔla a bɛ taa bɛn $60 billion ɲɔgɔn la comme ça donc o kɔrɔ le min to la a ka ca tugun donc an nana yan yɔrɔ la ka na kuma ni Amerikɛnw ye k'a fɔ ko o ye hali bi o ye sabari k'an dɛmɛ tugun ni kɛlɛ nin na parce que o ka min fɔ k'o bɛna di an ma a ka ɲi mais fana o ye dɔ kɛ dɔ la tugun a ka ɲi fana faransi olu fana ye dɔ kɛ dɔ la tugun et puis an kan ka réunion dɔ kɛ mois de décembre la Bruxelles o réunion la an bɛna an ka teriw n'an ka baarakɛɲɔgɔn la bɛɛ lajɛ k'a filɛ kan min bɛna se ka wari di min bɛna se ka minanw di jango an ka jateminɛ min kɛ nin ye an bɛ se an ye se ka a wari bɛɛ lajɛ ka an ka kɛlɛ in daminɛ sɔbɛ la.
an y'a mɛn k'a fɔ ko $60 million min Amerikɛnw y'a labila aw ye k'a bɛna di jamana minnu bɛ G5 la kelen-kelen de ma yala o kuma ye tiɲɛ ye wa.
Amerikɛnw ye wari min di a bɛna tilan-tilan jamanaw cɛ mais min kɛr'u ka wari lo mais an ka jɛkulu min tɔgɔ bɛ G5 nin an ko hali bi Amerikɛnw bɛ min dila ka ɲi mais a ka ɲi fana o ye dɔ di G5 ma directement.